Da vil jeg gjerne få lov til å ønske dere alle hjertelig velkommen til den første av bibeltimene denne våren. Av forskjellige grunner så har vi måttet vente litt med å begynne noe i vår. Det har vært for mye som har ligget på meg før dette, derfor blir det først nå i februar. Men temaet for vårens bibeltimer blir altså fortsettelsen av beretningen om Israels ørkenvandring. Da vi gikk gjennom 2. Mosebok for et år siden, så rakk vi å komme så langt at vi så på både oppbygningen av tabernaklet og hva forbildene fra offertjenesten bærer med seg og innebærer. Så vi vil fortsette derfra i dag. Og så får vi se hvor langt vi kommer i ørkenvandringen i løpet av denne våren. Skal vi da be sammen før vi begynner? Kjære Herre, du trofaste og hellige Gud, vi takker og lover deg fordi du selv samler oss om dine ord. Fordi du i dette ord vil komme oss i møte og la oss få lov til å lære deg å kjenne som den du er. Takk, Hellige Far, at i ordet åpenbarer du din Sønn for våre hjerter. I ordet fører du oss på dine veier, leder oss på dine stier, for at vi også skal få lov til å nå hjem til målet. Nå ber vi deg, Herre, at du vil gi oss åpne hjerter og stillhet for ditt ansikt, slik at vi kan høre hva du har å si oss. Og så lær oss å bøye oss for det. Kjære Herre, smelt dine ord sammen med våre hjerter, at vi også må få lov til å bli bevart i Jesus inntil vår siste dag. Så vil jeg også be deg, Herre, at du vil styre min munn og min tanke, at det som er av deg får lyde her, og ingenting annet. Amen. Når vi skal tale om Israels ørkenvandring, så taler vi dermed om et bilde som Det nye testamentet bruker og anvender på, som uttrykk for det kristne liv, den kristne vandringen. Og vi finner et samlet uttrykk for dette i 1. Korinterbrevs 10. kapittel, som det kanskje kan passe at vi leser noen vers fra nå til å begynne med. Vi leser fra vers 1. Jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om at våre fedre var alle under skyen, og gikk alle gjennom havet. Og de ble alle døpt til Moses i skyen og i havet. Og de åt alle den samme åndelige mat, og drakk alle den samme åndelige drikk. For de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Men disse ting skjedde som forbilder for oss, for at ikke vi skal ha lyst til det onde, like som de hadde lyst til det. Og hopper vi ned til vers 11, så leser vi der: Dette hendte dem som forbilder, men det er skrevet til formaning for oss, til hvem de siste tider er kommet. Derfor, den som tykker seg å stå, han ser til at han ikke faller. Det er slik i Guds ord at ørken og ørkenvandringen, det er Guds skole fremfor noe annet. Og i denne skole er det særskilt to ting et menneske lærer å kjenne. Det ser vi ikke minst ut av disse fortellingene som vi skal vandre igjennom i månedene fremover. Det første er at et menneske lærer å kjenne seg selv. Lærer å kjenne sitt eget hjerte. Lærer å kjenne noe av den avgrunn som bor i hjertet, og som ikke kommer til syne på noen annen måte enn under en slik vandring i Guds skole. Og det andre et menneske får lov til å lære å kjenne i denne skole, det er Herren. Hvem han er i sin store trofasthet, som dag for dag fører frem, holder oppe og bærer, slike som snubler og faller på ny og på ny. Og disse to ting kan vi vel få lov til å si er noe av summen av lærdommen som vi henter frem fra ørkenvandringen. Vandringen er en vandring mot et bestemt mål. Det er Guds folk som er på vandring. Guds folk som er frelst ut fra trelldommen, frelst ut fra Egypten, for så å vandre mot det lovede land. Det er målet. Ørkenen er ikke noe mål i seg selv. Guds folk er frelst for å bli frelst, for å si det slik. Men det vi også ser og også lærer under beretningen om ørkenvandringen, er at det å nå målet, det å nå det lovede land, det er ingen selvfølge. Tvert om må det et særskilt Guds under til for å bli bevart under vandringen, bli bevart helt frem til målet. Og ikke minst, det er noe av forbildet som vi finner i tekstene i 2., 3. og 4. Mosebok. Vi ser hvor mange det var som falt på veien og aldri nådde målet. Dette skal lære oss noe av alvoret med at det ikke er selvfølgelig, fordi om man har begynt å leve som en kristen, at man dermed også skal komme til og fullføre løpet og nå frem. Begynt er ikke endt, det merk i tide, synger Brosan. Og det trenger vi sannelig å merke oss. Ørken er Guds omvei. Det ser vi i 2. Moseboks 13. kapittel. Og det tror jeg vi gjør vel i å merke oss disse par versene som står her. 2. Mosebok 13, vers 17 og 18 leser vi. Da nå farao lot folket fare, da førte Gud dem ikke på veien til filistrenes land, skjønt den var den nærmeste, for Gud sa: Folket kunne angre det når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypt. Men Gud lot folket ta omveien gjennom ørkenen mot det røde hav. Og Israels barn dro fullt rustet ut av Egyptens land. Dette er noe vi skal merke oss vel. Gud fører sitt folk på noe som tilsynelatende er en omvei. De føres ikke snarveien. Dersom de var ført snarveien, så ser vi at da visste Gud at dette ikke ville være til gagn for hans folk. De føres en omvei som både er tung og vanskelig. Og nettopp de trengsler og den nød som de må igjennom på denne veien, er helt nødvendig for dem, som nettopp Guds skolegang. Og på denne veien ledes de frem skritt for skritt. Vi leser i fortsettelsen her i kapittel 13, fra vers 20. Så brøt folket opp fra Sukkot og slo leir i Etam ved grensen av ørkenen. Og Herren gikk foran dem om dagen i en skystøtte for å lede dem på veien, og om natten i en ildstøtte for å lyse for dem, så de kunne dra frem både dag og natt. Skystøtten vek ikke fra folket om dagen, ei heller ildstøtten om natten. Og slik ledes folket frem, skritt for skritt, som det folk som følger etter Herren sin Gud. Og det er ut fra dette forbildet ikke minst vi også i Det nye testamentet hører talen om å følge Jesus. Samtidig som vi også forstår noe av faren ved å løpe foran. En fare som folket nok dumpet ut i flere ganger. Det skal vi høre. Det som er hovedstoppestedet, om vi kan få lov til å stanse litt ved det, på veien, er Sinai. Og ved Sinai får folket to ting av sin Herre og sin Gud. For det første åpenbarer Herren ved Sinai sin lov. De får de ti bud, pluss en rekke andre lover og forskrifter som rører ved ulike sider ved folkets liv, når de skal innta det lovede land. Og de ti bud og hele Guds lov kan sammenfattes i ordene i 3. Moseboks 19. kapittel vers 2, der Gud sier: «Dere skal være hellige, for jeg, Herren deres Gud, er en hellig Gud.» Budene beskriver altså klart og tydelig hva den hellighet som Guds folk er kalt til består i, og maler denne hellighet konkret for våre øyne ved hjelp av bud og forbud. Og vi skal merke oss, loven er nettopp åpenbaringen av Guds hellighet. For det andre får folket ved Sinai soningens tjeneste. Tabernaklet, lovene og forskriftene om gudstjenesten og forsoningens tjeneste i den blir også gitt her ved Sinai. Og det er helt nødvendig. Fordi Guds folk ikke kan leve i samfunn med Gud i kraft av budene og oppfyllelse av loven. Fundamentet for deres samfunn med Herren er den forsoning som gis i og med tjenesten i helligdommen i tabernaklet. Det loven gjør, det er at den åpenbarer nødvendigheten av forsoning. At uten soning gis der intet samfunn med Herren. Og derfor har vi lov til å si det slik, at den hellighet som Gud krever i loven, den gir han gjennom soningen i tabernaklet. Det som var Guds hensikt med utfrielsen av folket, det samlet kort og konsist i det sjette kapittelet i 2. Mosebok. Vi leser vers 6, 7 og 8. Si derfor til Israels barn, jeg er Herren, og jeg vil føre dere ut fra Egyptens tunge byrder og utfri dere av trellarbeidet under dem, og jeg vil forløse dere med utdrakt arm og ved store straffedommer. Og jeg vil ta dere til mitt folk, og jeg vil være Herren deres Gud. Dere skal kjenne at jeg er Herren deres Gud, han som fører dere ut fra egypternes tunge byrder. Og jeg vil føre dere til det land som jeg med oppløftet hånd har svoret og ville gi Abraham, Isak og Jakob. Og jeg vil gi dere det til eiendom. Jeg er Herren. Her sies det både hvordan Herren lover å fri dem ut og føre dem inn. Og midt imellom disse to står vers 7. Hva som er hele poenget med utfrielsen, at Gud skiller seg ut et folk som skal være hans eget folk. Jeg vil ta dere til mitt folk. Jeg vil være deres Gud, og dere skal kjenne meg. At jeg er Herren deres Gud. Selve hensikten med at Gud skiller dette folk ut, er altså at han ønsker å stå i samfunn med dette folk. Utfrielsen er bare forutsetningen for at dette samfunn blir opprettet. Og det at Guds folk skal stå i samfunn med Herren, den eneste hellige og levende Gud, det fører til at dette folk blir et folk som er annerledes enn alle andre folk på jorden. Noe som vi leser om i det 19. kapittel i 2. Mosebok. Der leser vi fra vers 4 til vers 6, og vi skal merke oss at disse versene siteres flere steder i Det nye testamentet, nettopp fordi dette er forbildet på Guds folk i den nye paktstid. Dere har sett hva jeg har gjort med egypterne, og hvorledes jeg har båret dere på ørnevinger og ført dere til meg. Dersom dere nå lyder min røst og holder min pakt, da skal dere være min eiendom fremfor alle folk, for hele jorden hører meg til, og dere skal være meg et kongerike av prester og et hellig folk. Dette er de ord du skal tale til Israels barn. Her ser vi for det første at Gud taler om at han har ført folket til seg. Det var hele hensikten med utfrielsen. De skulle føres til ham. Og ved å føres til ham, så legger Gud sin egen hellighet på dette folk, slik at de blir dette som sies her, et kongerike av prester og et hellig folk. Så brukes det et annet uttrykk også i vers 5, som er viktig for oss å være klar over betydningen av. De skal være et folk til eiendom. Ordet som brukes i grunnteksten her er et helt spesielt ord, som brukes i en helt spesiell sammenheng ellers i gammel hebraisk. Når det taler om en konge og hans rike, så så var det gamle orientalske måte å se det på slik at hele kongens rike var hans eiendom. Hele riket var hans eiendom. Slik sier Herren her, hele jorden hører meg til. Men utskilt og adskilt fra dette hadde kongen noe som var hans særskilte og spesielle skatt, som han oppbevarte i skattkammeret, der det sto væpnede vakter utenfor for å vokte det. Og denne særskilte skatt som han hadde i skattkammeret sitt, det er dette ord som brukes her om å være Herrens eiendom. Det taler om å være Herrens særskilte skatt. Det er det vil si å være Guds eiendomsfolk. Han har dyrt vunnet sitt folk, og så derfor ser han det også på dette folk som det dyreste han eier, som sin skatt. Vi ser altså av dette som vi her har sagt, at folket er kalt til samfunn med Herren og til å være et hellig folk. Og disse to ting, de virkeliggjøres gjennom at tabernakelet reises og soningens tjeneste innvies. Og dette så har vi et samlet uttrykk for i det 29. kapittel. På slutten av kapittelet står det der om sammenkomstens telt. Vi leser fra vers 43. Der vil jeg komme sammen med Israels barn, og det skal helliges ved min herlighet. Og jeg vil hellige sammenkomstens telt og alteret, og Aron og hans sønner vil jeg hellige til å tjene meg som prester. Og jeg vil bo midt iblant Israels barn, og jeg vil være deres Gud, og de skal kjenne at jeg er Herren, deres Gud, som førte dem ut av Egyptens land for å bo midt iblant dem. Jeg er Herren, deres Gud. Altså, i kraft av den soning som stedfortredende skjer i helligdommen, har Gud tatt bolig i sitt folk for å hellige sitt folk. Og dermed så har vi sett de grunnleggende trekk ved det som er kjennetegnet på utfrielsen av Egypt, og som så å si samler andre Mosebok i en sum for oss. Derfor er det også ganske karakteristisk at andre Mosebok slutter som den gjør, med innvielsen av helligdommen. Her foran Sinai ble Israel boende i 9 måneder, og i løpet av de siste 6 månedene reises tabernaklet, og så innvies det, som vi leser om i det 40. kapittel. Og så står det, fra vers 33. Så reiste Moses opp forgården omkring tabernaklet og alteret og hengte opp teppet for porten til forgården. Således fullendte Moses verket. Da dekket skyen sammenkomstens telt, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Og Moses kunne ikke gå inn i sammenkomstens telt, fordi skyen hvilte over det, og Herrens herlighet fylte tabernaklet. Og når skyen løftet seg fra tabernaklet, brøt Israels barn opp, så gjorde de på alle sine tog. Men når skyen ikke løftet seg, brøt de ikke opp, men ventet til den dag den atter løftet seg. For Herrens sky lå over tabernaklet om dagen, og om natten lyste den som en ild, for alle Israels barns øyne på alle deres tog. Og slik er Herren ved sitt nærvær den som bor midt iblant sitt folk. Jødene har et særskilt navn på dette Herrens nærvær, som åpenbarer seg her i skyen som gikk foran dem i ørkenen, og som da tabernaklet var reist, tok sin bolig i tabernaklet. Det kalles Shekinah, som rett og slett betyr bolig eller boen, han som bor. Herren bor midt i sitt folk. Dette er det grunnleggende som skjer, og som er summen av andre Mosebok. Og hvis vi kan få peke på en annen sak som også hører med før vi forlater andre Mosebok. Israel gis jo her loven på de to steintavlene. Og i vers i kapittel 34, vers 1, så leser vi at denne Guds lov, den er skrevet med Guds finger. Herren sa til Moses, hugg deg ut to steintavler like som de første, så vil jeg skrive på tavlene de ord som sto på de første tavler, de du slo i stykker. Her henvises det til det som skjedde i forbindelse med gullkalven. Vi skal ikke repetere det. Og dette som her sies, steintavlene beskrevet med Guds finger, er meget viktig å legge merke til. For i dette har vi begynnelsen til den hellige skrift. Den hellige skrift har nettopp sin begynnelse ved Guds egen finger. Og derved tilkjennegir Gud selv at det ord som han senere gir oss i skriften, det er hans eget ord. Og om mennesker har ført i pennen, så var de bare hans sekretærer. Men dette er altså begynnelsen til det som heter Hellig Skrift, og som senere hører med som Guds store gave til sitt folk, og som skal følge hans folk gjennom alle tider og gjennom alle slekter så lenge denne verden består. Hellig skrift, det betyr noe som er en Guds gave bestemt til å gis videre fra slekt til slekt, så lenge verden består. Og den er altså gitt av Gud, skrevet ved Guds finger. Så leser vi tredje Mosebok. Vi går inn i tredje Mosebok, i det niende kapittel, der står det om innvielsen av tabernaklet. Og når dette skjer ved bestemte handlinger som vi ikke behøver å gå inn på, men etter at det viktigste og det grunnleggende offer er offret, så står det i de to siste versene i det niende kapittel. Deretter gikk Moses og Aaron inn i sammenkomstens telt, og da de kom ut igjen, velsignet de folket. Da åpenbarte Herrens herlighet seg for hele folket, og det gikk ild ut fra Herrens åsyn, og fortærte brennofferet og fettstykkene på alteret. Og hele folket så det og ropte høyt av glede og falt ned på sitt ansikt. Ilden går ut fra Herrens åsyn og tenner selv opp ilden under alteret. Herrens egen ild er tent i tempelet, og dette skulle være en evig ild som aldri sluknet på alteret eller på lampene i helligdommen eller noe annet sted. Og dermed kommer vi til den fortellingen som vi skal stanse hovedsakelig for i dag. Det er en liten fortelling som ikke er mye kjent, men den er helt grunnleggende i Skriftens tale om hvem Gud er og hvordan han vil tjenes. Vi leser de tre første versene av kapittel 10. Men Arons sønner, Nadab og Abihu, tok hver sitt ildkar og la ild i dem, og la røkelse på ilden, og bar fremmed ild inn for Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem. Da gikk det ild ut fra Herrens åsyn, og fortærte dem, og de døde for Herrens åsyn. Da sa Moses til Aron, dette var det Herren talte om, da han sa, på dem som står meg nær vil jeg åpenbare min hellighet, og for alt folkets åsyn vil jeg herliggjøre meg. Og Aron tidde. Dette er en underlig fortelling, men som sagt, den peker på, for det første, meget sterkt, hvem den hellige Gud er, og for det andre, hvorledes han vil tjenes. Det står om disse to Arons sønner, som var utpekt av Herren selv til å være prester for Gud, at de bar fremmed ild innenfor Herrens åsyn, som han ikke hadde befalt dem. Hva fremmed ild er, det skjønner vi av sammenhengen. Det betyr to ting. For det første, når de tar røkelseskarene av gull som skulle bæres inn i tabernaklet, og legger røkelse på dem, så skulle det utelukkende skje ved to fast bestemte tider i døgnet, nemlig om morgenen og om kvelden, i forbindelse med offringen av syndofferet som skulle skje morgen og kveld. Da skulle røkofferet ofres. Og så var det slik at de glør som skulle tenne opp ilden på røkelsen, de glørne skulle tas fra alteret, fra den ild som var tent av Herren selv. Så skulle glørne tas derfra, legges på røkelsen, og så skulle de bære det inn for Herrens åsyn i tabernaklet. Og disse to ting er det Arons to sønner forsynder seg imot. For det første går de inn i tabernaklet på et vilkårlig valgt tidspunkt. Og for det andre henter de glør, eller ild, annensteds fra, ikke fra den ild som var tent av Herren selv. Dette er innbegrepet av det som vi kan kalle for selvvalgt gudstjeneste. Og dette er noe som vi ser gjennom hele den hellige skrift, mange ganger og på mange måter, stadig er til ulykke for Guds folk. Når Gud taler i sitt ord og har gitt oss Skriften og klar og tydelig befaling om hvordan han vil tjenes og dyrkes, så har han sagt i den forbindelse, det leser vi i 5. Moseboks 4. kapittel, så hør nå, Israel, de bud og forskrifter som jeg i dag lærer dere å holde. Og så står det videre, dere skal ikke legge noe til de bud, de lover jeg i dag gir dere, og dere skal ikke trekke noe fra. Gud forbyr begge deler, både å legge til og å trekke fra. Og begge deler har alltid vært en stor fare for Guds folk oppover gjennom historien. Når man trekker ifra det som står skrevet, så gjør man det på den måten som vi kjenner så altfor godt til. Man setter strek over større eller mindre deler av Skriften som man ikke ønsker å akseptere og innrette seg etter, samtidig som man likevel ønsker å hevde og si at man vil tilhøre Herren og være hans. Det andre å legge til, det er å finne på egne former for Guds tjeneste og Guds dyrkelse som Gud ikke har befalt. Selvvalgt Guds dyrkelse. Slik selvvalgt gudstjeneste kan ofte se meget from og meget åndelig ut. Ja, den kan være meget imponerende i menneskers øyne, for den fører ofte med seg store og fine gjerninger som menneskene blir storlig imponert over. Kirkehistorien har mange slags eksempler på det. Men det det alltid fører med seg, er at når man innfører selvvalgt Guds tjeneste eller dyrkelse, så fører det til at man setter til side andre deler av Guds ord. Jesus kommer inn på dette i Matteusevangeliets 15. kapittel, eksempelvis, om vi kan lese derfra. Her anklages Jesus av fariseerne fordi han og disiplene ikke fulgte de rituelle forskriftene når det gjaldt forskjellig slags vasking. Dette var forskrifter som ikke sto i Bibelen, men som var lagt til av den rabbinske tradisjon. Men når han anklages slik, så svarer Jesus dem med et motspørsmål i Matteus 15,3. Dere, hvorfor bryter dere Guds bud for deres egne vedtekters skyld? Gud har gitt det bud, hedre din far og din mor, og den som banner far eller mor skal visselig dø. Men dere sier, den som sier til far eller mor, det du skulle ha til hjelp av meg, det gir jeg til tempelet. Han skylder ikke å hedre far eller mor. Dere har gjort Guds lov til intet for deres vedtekters skyld. Dere hyklere, rett spådde Esaias som dere da han sa, dette folk ærer meg med lebene, men deres hjerte er langt borte fra meg. Men de dyrker meg forgjeves, i det de lærer lærdommer som er menneskebud. Her er det altså, og dette peker Jesus på klart og tydelig, en dyp og grunnleggende forskjell mellom det som er menneskers bud og det som er Guds bud. Det som alltid har vært en fare i Guds rike, er at mennesker kommer inn med sine bud, sine påfunn, for å innrette ting i Guds rike etter sitt hode. Med den følge at man alltid på en eller annen måte bryter Guds bud, så blir det nok gudstjeneste, og det kan bli flotte gudstjenester og fine gudstjenester. Men det er alt sammen slik gudstjeneste som Skriften kaller for kjødelig. Den kommer nemlig fra mennesker og er i kjød, selv om det ser aldri så åndelig ut. Vi kan godt tenke oss at Nadab og Abihu, i det vi leser om her, var blitt så ivrige, så oppildnet ved det som var skjedd i forbindelse med innvielsen av tabernaklet, at de inderlig ønsket enda mer å dyrke sin Herre og sin Gud. Men så går deres velmente interesse og inderlighet på tvers av Guds ord, og så blir det så alvorlig feil.
med de konsekvensene det fører med seg. Og dette skal også lære oss at ikke alt er til Guds ære og tjener Gud, fordi om det er velment, og det springer ut av et velment ønske om å tjene ham. Alt skal prøves på Guds ord når det taler om disse ting. Det er ikke menneskets subjektive ønsker og oppfatninger om hva som måtte være inderlig gudstjeneste og gudsdyrkelse som avgjør, men det er det objektive. Hva står skrevet? Hva har Guds finger risset ned i hans ord? Og så må vi vokte oss for å legge til. Vi har to eksempler på dette, slike fall som dette, lenger ute i Det gamle testamentet. For det første hører vi om Saul i en forbindelse, at han ønsket han skulle slå Amalek med bann. Men i stedet for å slå ihjel alle dyrene som han fikk befaling om, så bærer han en del av dem med seg tilbake til Israel med den unnskyldning at han vil ofre dem til Herren. Og det høres jo både fromt og fint og godt ut. Men på dette svarer Gud: har vel Herren like så meget behag i brennoffer og slaktoffer som i lydighet mot Herrens ord? Nei, lydighet er bedre enn slaktoffer, hørsomhet bedre enn fett fra værer. For gjenstridighet er ikke bedre enn trolldomssynd, og trossighet er som avgudsdyrkelse. Og så må Samuel, som sier dette, også si til seg: fordi du har forkastet Herrens ord, har Herren forkastet deg. Og så blir Saul avsatt. Og dette er noe av en grunnlov i Guds rike. Lydighet er bedre enn offer. Hørsomhet bedre enn fett av værer. I første kongebok, i det 12. kapittel, hører vi om etter at Salomo dør, så deles Israels rike i to deler. I den nordlige del av riket blir Jeroboam konge. Han frykter for at folket skal forlate ham og vende tilbake igjen til Davids slekt, som holder til i det sydlige riket, for der var tempelet og gudstjenesten. Og folket var jo forpliktet på å dra på valfart til tempeltjenesten. Og for å hindre dette lager han sin egen gudsdyrkelse. Han prøver ikke å innføre nye guder, men han innretter en ny gudstjeneste etter sitt eget hode. Vi leser i slutten av kapittel 12, fra vers 30. Dette ble årsak til synd. Folket gikk like til Dan for å tre frem for den ene av dem. Han bygget også hus på offerhaugene og gjorde hvem han ville av folket til prester, enda de ikke var av Levis barn. Så holder han en fest i den 8. måned på den 15. dag i måneden. Altså, her ser vi, han innretter en ny form for gudstjeneste, innsetter mennesker som Gud ikke har kalt til prester, innfører nye høytider, ja, flere høytider og flere gudshus enn Gud hadde befalt. Sånn at her skal det virkelig se ut som det blir gudstjeneste så det svinger etter. Og det ble det òg. Men det ble religiøsitet uten sant og levende samfunn med Herren. Og dette er jo noe av et fundamentalt skille i hele den hellige skrift. Skille mellom sann og falsk gudstjeneste, mellom kristendom og religiøsitet. Dette er to vidt forskjellige ting, selv om de nok kan ligne hverandre nok så meget. Ligne hverandre så meget at det ser ut som det nesten er samme sak. Det eneste som sant kan lære oss å skille og skjelne mellom hva som er av Gud og hva som ikke er, er det ene: hva står der skrevet? Hva har Herren befalt, og hva har han ikke befalt? Dette er noe som er helt livsviktig for Guds folk å lære å se forskjell på. Og til dette kreves det åndelig dømmekraft. Og nettopp noe av det er det som kommer til oss i forlengelsen av dette kapitlet som her er gitt oss. For i vers 9 og 10 i 3. Moseboks 10. kapittel tales det om hvordan Arons sønner forbys å nyte alkohol i forbindelse med tjenesten i helligdommen. Dette skjer nemlig for at, står det i vers 10, de kan gjøre forskjell mellom hellig og vanhellig, mellom urent og rent. Mellom hellig og vanhellig, mellom urent og rent. Denne dømmekraft er livsnødvendig for Guds folk til alle tider. I Det nye testamentet møter vi denne gave som en spesiell gave, nådegave til å prøve åndene. Men vi hører også at apostelen ber om dette for Guds folk i innledningen både til Efeserbrevet og til Kolosserbrevet. Der ber han om at de må få kunnskap og kjennskap til Herren, så de også må kunne dømme om de forskjellige ting, slik at man ikke blir lurt. Og er det noe som er mangelvare i Guds folk i dag, så tror jeg vi kan si det er dette. I dag ser det ut til å være slik at alt er like godt. Bare noe er velment og man mener det inderlig og oppriktig, så er det god fisk, uansett hva det er. Og de få som løfter røsten og drar et skille mellom hellig og vanhellig, det som er av Gud og det som ikke er av Gud, mot de løfter hylekoret seg på ny og på ny: dømmesyke, dømmesyke. Vi kjenner stemmene. Men dette er livsnødvendig for oss, for at ikke gudslivet skal bli kjødelighet i stedet for av ånd. For at det ikke skal bli menneskelighet, men som noe som er av Gud. Sammen med dette hører den grunnleggende bevissthet om hvem Gud er. Han er den hellige. Og det er ganske karakteristisk at i og med at bevisstheten om at Gud som den hellige er blitt borte så godt som fullstendig i dagens kristenliv i landet vårt, så er også med det evnen til å bedømme blitt borte. Disse to ting hører nemlig på det nærmeste sammen. Og da er vi tilbake der hvor vi begynte, når vi talte om hva Guds folk var kalt til. Folket er kalt til å være et hellig folk. Dere skal være hellige, like som jeg, Herren deres Gud, er hellig. Og denne hellighet, som vi leser om i Skriften, den gjør Guds folk til et annerledes folk. Et folk som er utskilt fra og vesensforskjellig fra alle andre folk i verden. Dette er de kalt til. Denne hellighet hos Guds folk gir seg til kjenne både i forhold til Herren. Den kommer til syne, for å si det kort sammenfattet, i de tre første bud. Og den viser seg og kommer til syne i forhold til hvordan man lever i verden i forhold til nesten. Og da har vi med de syv siste bud å gjøre. Men det er tvingende nødvendig for oss at når vi har med Gud å gjøre, så skal vi også vite at vi har med den hellige å gjøre. Til hellighet hører i Skriften sammen begrepet Guds frykt. Guds frykten er kjennetegn på at man har med den hellige Gud å gjøre. Vi har en liten fortelling som er underlig i Josvas boks femte kapittel. Og jeg tror vi skal ta oss tid til å lese de par versene. I slutten av det femte kapittelet så hører vi om Josva som sammen med Israel nå er gått over Jordan, og så skal de ta til med å innta det lovede land. Men Josva går ikke i gang med dette uten klarsignal ovenifra. De ligger i leir på Jerikos ødemarker og venter på Herren. Og så står det i vers 13. Mens Josva var ved Jeriko, hendte det at han løftet opp sine øyne og fikk se en mann som sto foran ham med et draget sverd i sin hånd. Og Josva gikk bort til ham og sa, «Hører du til oss eller til våre fiender?» Han svarte, «Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet.» Da falt Josva på sitt ansikt til jorden og tilba og sa til ham, «Hva har min Herre å si til sin tjener?» Og høvdingen over Herrens hær sa til Josva, «Dra skoen av din fot, for det sted du står på er hellig grunn.» Denne beretningen er underlig på mer enn én måte. For det første så skulle vi jo forvente oss at når Josva nå står foran denne svære oppgave å innta et land som bød på mange fiender, så ville Gud gi ham forskrifter. Sånn skal du gjøre, sånn skal du ikke gjøre. Forskrifter om hvordan han skulle forholde seg. Vi hører ikke om dette i det hele tatt. For det var én ting som var mer nødvendig for Josva i denne situasjonen enn alle mulige forskrifter om å gjøre og ikke gjøre. Og hva var det? At Josva skulle vite hvem han hadde med å gjøre. Han hadde med Israels hellige å gjøre. Hva har min Herre å si til sin tjener? Dra din sko av din fot, for det sted du står på er hellig grunn. Og så faller han på sitt ansikt i tilbedelse innenfor den hellige. Og da er det også slik at vi kan vite, vet man hvem man har med å gjøre i møte med Han som er vår Herre og Gud, da kan vi også møte hva det skulle være som måtte ligge foran oss. For det er det ene som alt avhenger av for et Guds barn. Å kjenne ham som er Herre, og så vite hvem jeg har med å gjøre, og ta følgen av det. Han er den hellige, og for hans åsyn er det én ting som sømmer seg, å ligge på sitt ansikt i tilbedelse. Dette klinger igjen for oss på ny og på ny på ulike måter i Salmenes bok. Jeg har lyst til at vi bare skal peke på et par steder som kan vise noe av dette for oss. I Salme 96, vers 9, så står det slik: Tilbe Herren i hellig prydelse. Tilbe Herren i hellig prydelse. Bev for hans åsyn, all jorden. Innenfor den hellige bever synderen. Bever det lille mennesket, for han vet hvem han har med å gjøre. Og så står det der, og dette er noe av det som er selve høyden og dybden, spennet i det bibelske, både gudsbildet, hvis vi kan bruke et dumt ord, og vårt forhold til ham. Jesaja 57. I det høye og det hellige bor jeg, sier Herren, og hos den som har et sønderbrutt og sønderknust hjerte. Den lille og den fattige, innenfor den høye og den hellige. For når et menneske lærer ham å kjenne som den han er, da lærer også et menneske å forstå hva som er min plass og stilling i møte med denne hellige Gud. Den er på kne og med lukket munn. At han får lov å tale. Salme 99 ånder av det samme. Salme 95. Kom, la oss kaste oss ned og bøye kne. La oss knele for Herrens, vår skapers åsyn. For han er vår Gud, og vi er det folk han før, og den jord hans hånd leder. Ville dere dog i dag høre hans røst? Når det skjer, det ulykkelige som vi er ved å se for våre øyne i dag, at bevisstheten om den hellige Gud er på vei ut iblant oss, da vil det være en helt naturlig følge av dette at gudsfrykten også blir borte. Men dette har også ødeleggende konsekvenser inn i andre deler av Guds folks liv. Der Guds hellighet blir borte, der blir også forkynnelsen uten myndighet og kraft. Den blir redusert til banal sentimentalitet, i beste fall. Der Guds hellighet blir borte, blir kristenlivet platt og endimensjonalt. Det mister den høyde og dybde, det spenn, som vi talte om i sted, og som vi er grepet i en sum i Jesaja 57, 15. Der Guds hellighet blir borte, der blir troen også en åndelig svekling. Der Guds hellighet blir borte, blir bønnelivet til pjatt. Dette er alvoret og konsekvensen av at bevisstheten om Han som er Herre fordreies og mister sitt salt. Derfor er kanskje dette noe av det som vi aller mest trenger å minne hverandre om i dag. Det er nettopp hvem Herren vår Gud er. Dette er ikke noe rent gammeltestamentlig. Gud er én, og Han er det samme i går og i dag. Han er den samme i Det gamle og i Det nye testamentet. Han er den samme hellige også i den nye pakts tid. Og kanskje en av hovedårsakene til at bevisstheten om Hans hellighet er blitt borte, ligger nettopp i at Det gamle testamentet mer og mer blir glemt. Til bevisstheten om den hellige hører de ordene som står som innledning på morgenbønnen i synagogen, og som vi finner i Salme 5 i vers 8. Der står det slik: Herre, ved din megen miskunnhet går jeg inn i ditt hus. Jeg kaster meg ned foran ditt hellige tempel. Og i tråd med dette beskrives det som er Guds folks kår og rette og sanne stilling i Moses åndelige testamente, som vi finner i 5. Moseboks 33. kapittel. Et enkelt lite vers der som sier mer enn mange, mange ord. Der står det i vers 3 slik: Ja, Han elsker sitt folk. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot. De tar imot dine ord. Alle dine hellige er i din hånd. De ligger for din fot. De tar imot ditt ord. Og så kan vi be i Fader vår: Helliget vorde ditt navn. Og sannelig trenger vi å be den bønnen mer enn noensinne i dag. Amen.